wahai kesayangan, ibu pun kata, sabarlah saja. Sebab itu ku tunggu untuk kasih sayangku.